Qalampirdan gapiramiz. Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putin SSRning birinchi va yagona prezidenti Mikhail Gorbachev bilan vidolashuv marosimiga kelmadi. Shunday bo'lsa-da, davlat rahbari o'z nomidan marhum xotirasiga hurmat bajo keltirish maqsadida gulchambar yubordi. Sovet rahbari bilan vidolashuv marosimi bugun 3 sentyabr kuni Moskvadagi kasaba uyushmalari uyida bo'lib o'tmoqda. Prezident gulchambari darhol tobut boshiga qo'yildi. Katta, deyarli odam bo'yidek keladigan gulchambar alvon gullardan iborat. Uning ustiga rus trikolari rangidagi lenta bog'langan. Uning yonida Rossiya Federatsiyasi prezidenti ma'muriyatining gulchambari bor. Shuningdek, marosimga Rossiya Federatsiyasi hukumati bosh vaziri Mixail Mishustin, hokimiyat, kompaniya va tashkilotlardan alohida gulchambarlar keltirilgan. Putin Rossiya Federatsiyasi prezidenti sifatida Gorbachev bilan bir necha bor uchrashgan. Oxirgi marta bundan 16 yil avval, 2006 yilning mart oyida siyosatchining 75 yoshga to'lishining ertasiga sobiq Sovet Ittifoqi rahbarini Novo-Okaryovoda qabul qilgan. Eslatib o'tamiz, Mixail Gorbachev 30 avgust kuni kechqurun og'ir va uzoq davom etgan xastalikdan vafot etdi. Gorbachev Moskvadagi Novodeviche qabristoniga turmush o'rtog'i yoniga dafn etiladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.